Nástup strojového učení velkých jazykových modelů přinesl další kontroverze, další otázky, které vlastně směřují k tomu, do jaké míry jsme beneficienty technologií, které jsme vyvinuli, a do jaké míry nás ty technologie jako společnost mohou poškozovat. A dění v poslední době ukazuje, že stejně jako u sociálních sítí a jejich algoritmů, i u velkých jazykových modelů může docházet k tomu, že tato technologie zvýší míru chaosu v internetu, který vlastně nastal za posledních 10 let s masovým rozšířením sociálních sítí a teď hrozí, že bude nadále posilován. Proč tomu tak je? Proč to riziko je velmi vážné a proč by bylo dobré hledat nějaká řešení? O tom se budeme bavit s Josefem Holým, spoluautorem podcastu Kanárci v síti, který se věnuje dlouhodobě problematice dezinformací a vůbec a něčeho, čemu se říká hybridní válka nebo hybridní konflikt. Dobrý den.
Dobrý den, ahoj Bobe.
Josefe, co se v poslední době děje? My jsme se spolu bavili o jedné poměrně důležité studii, která ukazuje, že právě velké jazykové modely, na kterých fungují ty dnes velmi rozšířené chatboty, nejznámější je ChatGPT, takže vlastně přinášejí velké riziko. Mohl bys to prosím krátce popsat?
Určitě. Tak těch rizik je samozřejmě celá řada, ale v kontextu, dejme tomu, informačních operací, kognitivní války, hybridní války, chcete-li, tak zrovna nedávno, před několika dny, vyšla analýza společnosti NewsGuard, kterou můžete najít na newsguardtech.com, což je technologická fact-checkingová vlastně organizace nebo firma, která poskytuje různé nástroje pro jako zvýšení důvěryhodnosti nebo hledání důvěryhodných zdrojů, produkují media ratingy a další věci. A mají i pluginy do takový ty moduly do prohlížečů. Tak tahle firma, tahle organizace uveřejnila analýzu, ve které vzali 10 nejrozšířenějších nebo těch hlavních vlastně chatbotů, těch velkých jazykových modelů teda, ať už je to ChatGPT od OpenAI, Gemini tam je od Google, je tam Llama od společnosti Meta, je tam Claude od Anthropicu a další. A zkusili, jak se tyhle chatboty chovají v kontextu ruské propagandy, respektive těch narrativů, těch hlavních tezí, příběhů ruské propagandy. V zásadě, co oni udělali, tak oni vzali ty nejrozšířenější nebo ty hlavní, které se z velké části týkají ukrajinského konfliktu, ale i jiných věcí. A to znamená Ukrajiny, Volodymyra Zelenského, ukrajinského konfliktu, jeho původu, nějakých biolaboratoří na Ukrajině a tak dále a tak dále. Nebudeme je tady opakovat, ale asi zhruba tušíme, o který se jedná. A vlastně potom zkusili se na tyhle teze, na tyhle narrativy ptát těch velkých jazykových modelů. Jo? To znamená 10 jazykových modelů a každému položili 57 otázek, myslím. Jo? A udělali z toho potom statistiku. Kvalitativně zpracovali ty výstupy a podívali se na to, jak tyhle chatboti odpovídají. A zjistili, že vlastně tyhle ty velký jazykový modely, tyhle chatboti v průměru napříč těma 10, takže reprodukujou ty narrativy poměrně dost přesně, dokonce i se zdrojema ozdrojovaný na určitý dezinformační stránky, na jednu konkrétní síť dezinformačních stránek, která je provozovaná v Americe jedním uprchlým šerifem, který uprchnul teda do Moskvy a odtamtud je podle všeho spravovaná asi už GRU nebo někým. Takže oni odpovídají teda, že ty narrativy reprodukují a ještě vlastně připojí link, který by toho uživatele, toho, kdo se ptá, mohl dovést na tou cílovou dezinformační stránku. Dokonce říkají, že ale samozřejmě tady máte fakta o biolaboratořích na Ukrajině nebo o původu ukrajinského konfliktu nebo o něčem podobném, nebo o korupci na Ukrajině a tak dále a tak dále. A tady máte zdroj, který je velmi vážený, very reputable a tak dále. To znamená, že tam pošlou toho uživatele, ještě uživatele přesvědčují, že tam, kam tě posílám, tak to je vlastně velice spolehlivý zdroj a můžeš mi věřit. Takže tohle ta analýza tohle ukázala. Znova je to 30% napříč, jsou tam jako velký rozdíly mezi těma chatbotama. Oni v té analýze neuvádějí, protože asi ještě dostatečně neupozornili, ještě dostatečně nedokomunikovali s těma firmama jednotlivýma. Oni ty firmy upozornili, ještě asi jestli je to nějak v běhu, takže do té analýzy nedali konkrétně, který chatbot je nejhorší a který nejhorší. Nicméně nějaký chatbot 1, který tam je teda nejhorší, tak ten tohle to reprodukuje v 50% případů A ten nejlepší asi ve 13, takže v průměru je to někde nějakých 30-32%, něco takového, jo. I těch 13 je jako vlastně jako dost blbý, jo. A samozřejmě 50 je, to už je, jako že si hodíte mincí, no.
Tak jenom abych vlastně shrnul ten problém, tak ten spočívá v tom, že ty velké jazykové modely, jejichž výstupy jsou tady tyhle veřejně dostupné chatboty, tak vlastně používají obsah z internetu, který na danou otázku vyhodnocují. A tím, že vlastně těm dezinformačním zdrojům, o nich si mluvil, vlastně dají jakousi míru reputace kreditu a vyhodnotí jako důvěryhodné, tak vlastně s tou dezinformací následně pracují jako s realitou a tím pádem předkládají svému uživateli něco, co vlastně je v rozporu se skutečností. Je to dezinformace, je to čirá dezinformace, ale předkládají to jako důvěryhodný zdroj.
Jasně, přesně tak. A ty jsi tam použil jedno důležité slovo, to je jako nějaká reputace, nějaký ranking, nějaký hodnocení. Funguje to, tak to je jedna důležitá věc, kterou bych ještě okomentoval. A ta druhá je, jak oni to používají. Je to přesně tak, uživatel položí nějaký dotaz, co víš, co mi můžeš říct o biolaboratořích na Ukrajině. A ten chatbot prostě vrátí v podstatě teda ten ruský narrativ, který je jako čirá konspirační teorie, propaganda a tak dále. A ještě tam a co ten chatbot udělá, než teda vrátí tu odpověď, on veme tu otázku od toho uživatele, skonstruuje z ní vyhledávací dotaz a zeptá se vlastně do svojí databáze nebo nějakého externího vyhledavače, to je celkem jedno, ať mu vrátí nějaké jako vyhledávací výsledky. V tu chvíli se vlastně najdou ty dezinformační weby, protože ta shoda na ten narrativ je poměrně velká a ten chatbot to slepě převezme, ještě si použije tu informaci a vrátí vám poměrně dost jako věrnou kopii toho, co je napsané na tom webu, trochu přeformulovanou, ale to je celkem jedno, jako semanticky, významově je to rozhodně tam. A ty jednotliví chatboti vracejí různé varianty, protože to vždycky trochu reinterpretují podle toho, jak jsou dotrénovaný, to je celkem jedno. A co je ale důležitý, znova ty jsi tam použil slovo jako reputace, to je právě to, že oni ty chatboti nemají žádnou notaci, žádný jako reputace ve smyslu kvality, jo? Že by rozlišovali, že New York Times je něco jiného než nějaký prostě dezinformační web, který provozuje uprchlej šerif, který je v Moskvě. Jako jo. S těmahle informacemi, pokud víme, tak nezacházejí, a nebo respektive tenhle ten příklad, tahle ta analýza ukazuje, že s nima, jako pokud s nima zacházejí, tak velice špatně, nedostatečně, spíš by se dalo říct, že nezacházejí.
Jaký je vlastně řešení tady téhle situace? Protože když tohle jako extrapolujeme do situace, kdy umělá inteligence je vlastně naším takovým asistentem pro orientaci v tom informačním světě, tak jako si můžeme jako velmi rychle dospět do situace, kdy se tady už úplně, to už tam částečně jsme, že prostě úplně rozmlží hranice mezi tím, co je skutečnost, co není. Dokonce si můžeme vlastně říct, že by se to tím jako v zásadě upevnilo a jako nemusela být cesta zpět. Jaký je to reální řešení? Je to ten trénink těch velkých jazykových modelů, případně nějaká regulatorní krok, nějaká legislativa, která by jasně vymezila, jakým způsobem je možné vlastně vstupovat do veřejného prostoru prostřednictvím něčeho tak vlastně účinného, jako je tenhle druh umělé inteligence?
Takhle, určitě jsou tam tady ty dva jako aspekty toho řešení, jo? Nějaký dvě roviny. Jedna je určitě ta regulatorní. My historicky vyvíjíme nedostatečný tlak na tady ty velké technologické firmy. Viděli jsme to se sociálníma sítěma, vidíme to teď i s těma AI, tady s těma velkýma firmama, který vyvíjí velký jazykový modely, což jsou ve finiště ty samý, který vyvíjeli ty informační platformy posledních 15 let. Že? To prostě máme pořád ty samý jako Mety, Googly a Microsofty a další. A takže jako máme historii jako vztahu s nima a ta není příliš uspokojivá pro nás jako pro demokratickou společnost. Konečně jsme se dobrali po 20 letech s Facebookem na evropský úrovni toho, že máme prostě ten balík o digitálních službách, o těch trzích a ten balík o AI, což je určitě krok správným směrem, ale vlastně je nedostatečný. Jo. Ty jsi řekl jednu důležitou věc, že my budeme mít tu AI jako našeho partnera, parťáka, nějakého concierge, sluhu, agenta, anděla strážného, prostě cokoliv, co nám bude jako pomáhat s nějakou produktivitou, štěstím, orientací v informačním prostoru obecně. Jo, to je ta vize kybernetická, kyberpunková, už prostě 40,
Dlouho.
50 let. Tak tam spějeme. Jo? Apple teď uveřejnil prostě svoji vizi, že budeme mít všichni v telefonech poměrně dost privátní, ty, kdo mají iPhony, tak budeme mít poměrně dost privátní jako AI, která ani nebude pořádně komunikovat se serverem a tak. Takže jde to tímhle směrem. Teďko jsou tam jako několik možností, jako co tady s tím. Tak zaprvé teda, my bychom měli jako vyvinout větší tlak, aby ty firmy s tímhle něco dělaly. Jak by ten tlak měl vypadat, tak to se potom týká toho, jak to ty firmy stavějí a jak vůbec k tomu problému přistupují. V danou chvíli ty velký jazykový modely, tyhle ty chatboti, tak jsou vytrénovaný, oni to doslova, jako říkají ty tvůrci těch systémů v rozhovorech, na konferencích, je to přiznaný v těch prostě výzkumných pracích, které publikují, že prostě máte prázdnou, obrovskou neuronovou síť, nějaká simulace lidského mozku, prostě neuronová síť se tomu říká, ta má náhodné hodnoty vevnitř, na těch vahách mezi těma propojeníma, a to je to, čím se ta síť učí. A potom vezmete celý internet v uvozovkách a hodíte to do toho a tím převážíte ty váhy, vytvoří se nový spojení, zjednodušeně řečeno, a ta síť začne být chytrá. Něco začne umět v tomhle případě teda takzvaně mluvit. Nebudeme zabíhat, co to ve skutečnosti je. Je tam v podstatě nulová nebo velice omezená jako strukturovaná znalost toho, jak funguje svět. Všechno, co ta síť umí, všechno, co ty chatboty umějí, je výsledek jako masivního statistického výpočtu. To znamená, že tam nejsou žádný tvrdý pravidla, zjednodušeně řečeno, který by definovali, co je dobro, zlo, co je pravda, nepravda, co je demokracie, totalita, jaký jsou politický spektra, jaký jsou etický hodnotový systémy, jaký jsou náboženský systémy. Prostě jako nic z toho, co jsme jako společnost akumulovali v tom poznání v různých lidských oborech, a co máme už stvárněný v pravidlech, tak to tam vlastně není. Protiargument je, ale ono to tam je, protože oni si to z toho internetu stahli, jenomže to má jako stejnou váhu, velice podobnou váhu jako všechno ostatní. Ono to do jisté míry etické je, protože jako to chápe trochu ten svět, proto to s námi je schopný mluvit, ale rozhodně bych to chtělo, aby se tam posílily pravidla, které máme jako společnost, na kterých v podstatě jakoby lpíme. Jo, to znamená, v podstatě to jde až na tu úroveň, jakým způsobem se tady do těch modelů otiskují naše instituce, jestli už nejsem moc filozofický. Jo? To znamená, historicky my jsme postavili instituce, které akumulují, reprezentují nějaké hodnoty, ať už jsou to státní instituce nebo jako média, což jsou instituce sami o sobě a prostě řada dalších. A ty reprezentují ty hodnoty, jako projektují určitý pravidla na tu společnost skrze ty svoje hodnoty a vymáhají nebo ovlivňují tu společnost ve světle těch svých hodnot. Jo? V případě státu je vymáháte pomocí zákona, v případě nějakých jiných entit, a i firem, ale i neziskovek a tak dále, tak nějak ovlivňujete tu společnost. Tyhle institucionální, nebo ať už explicitně nebo implicitně, prostě tyhle ty hodnoty nejsou obsažený dostatečně silně v těch modelech. Jediná firma, která se o tohle snaží, tak je firma Anthropic, která dělá model Claude, která teda přišla s tím, že než to začne trénovat, takže že nezačne trénovat úplně náhodnou, úplně čistou tu neuronku a pak do ní teprve nasype ty data, ale že tam vytvoří nějakou základní strukturu, který říká constitution, jako ústava, to znamená, že tomu pak říká constitutional AI, ústavní AI, která vychází, aspoň vychází z těch základních listiny základních práv a svobod, charty OSN a nějakých dalších věcí,
A
které si
nebude
teď nepamatuju.
překračovat prostě, ani když narazí jakože prostě v tom koncentrátu na internetu, že jo, prostě na informace, které by to rozporovaly, tak je prostě nebude.
Tak. To by mělo dát nějaký, to by mělo jako vymezit nějaký hrací hřiště v tom hyperdimenzionálním prostoru slov, ve kterém se potom ta AI jako pohybuje, jako kam může, kam nemůže, dává to zároveň nějakou perspektivu, prostě nějak to jako vytvoří nějaký základní váhy, zjednodušeně řečeno, velice zjednodušeně v té neuronce. Takže to je jako určitý směr. Na druhou stranu, jako my jako společnost, nebo vy jako spotřebitelé, my jako uživatelé teda, my všichni, každý z nás věří trochu něčemu jinému, drtivá většina z nás se shoduje na těch primárních zdrojích pravdy, drtivá většina z nás věří jako ve vědu a prostě v nějaký jako základy, prostě, a i když třeba čteme někdo levicový média, někdo pravicový, tak pořád si snažíme drtivá většina lidí vybírat ty důvěryhodný a v podstatě jenom minorita lidí sklouzne potom k nějakým dezinformacím. My v danou chvíli nemáme možnost volby jako tady toho etického systému a my nemůžeme přijít k AI a říci, v danou chvíli nemůžete přijít k velkému ani k facebookovému algoritmu, ani k tiktokovému, to znamená k těm velkým těm informačním platformám, A ani k velkým jazykovým modelům tím nemůžete říct, přijít a říct, já jsem tady, já nevím, středovej pravičák, věřím ve vědu, myslím si, že Rusáci jsou svině, který napadli Ukrajinu, omlouvám se za to, a myslím si, že demokracie prostě je ultimátní jako hodnotový systém a tohle jsou prostě moje etické jako východiska, chci, nevím,